і зникла з очей. Тепер інші дерева промовляли з вишини. І дивна річ. Одні сприймали процесію, яка повільно посувалася над їхнім корінням, з холодною погордою. Інші – з найглибшою байдужістю. З байдужістю, притаманною тим, хто свідомий своєї глухої й сліпої сили. А були ж і такі дерева, що плакали. Як плаче жива, чутлива людина. Серце Рафала зворухнулось і піднеслося до цих дерев. Він охопив поглядом буйні віти, зелені, схожі до клумб, порослих давнім мохом, або до старезних дідів, що їх обсіли правнуки, велетенські стовбури з безліччю пагонів. Стовбури, покриті плетивом шнурів, пориті борознами, барви дощу і осінньої сльоти. Пагони, що гойдаються аж у небі. Отоді-то Рафал зненацька зрозумів, що його добрий брат П'єтр уже не живе. Насилу пригадав собі хвилину, яка перед тим, немов прутка миша, втікала. Ту хвилину, коли він дивився на безвладні братові очі. Душа його втілилася в ту мить. Увійшла тоді в невідомі, таємничі, нікому не знані краї. Та от хтось злегка зіперся на його руку. Рафал прийшов до пам'яті і побачив біля себе князя Гінтулта. Молодий пан уважно розглядав його. «Я, здається, не помиляюся», – сказав він. «Ви, ваша милість, брат померлого капітана Ольбромського». Рафал ледве видушив із себе. «Так». «Прошу відповісти мені, ваші батьки ще живі?» «Знову». «Так». «А ви дали їм знати про це?» «Так». «Я жалкую, що це не спало мені на думку. Треба було б краще зачекати». «Треба було зачекати з похороном? Поки приїдуть батьки?» «Зачекати? З похороном?» «О, батьки, мабуть, не приїдуть на погребіння», – випалив Рафал. «А це ж чому?» «Бо надто старі». «Та зрештою...» «Що зрештою?» «Та зрештою вони далеко живуть?» «Так». «А після похорону ви куди маєте намір податися?» «Мабуть, додому?» «Ні, боронь Боже!» «Ні? І ще й боронь Боже?» «Князю, ми обидва з небіжчиком братом...» «Що таке?» Рафал запнувся, а второпавши, що мало не зірвалися в нього з язика безглузді слова. «Тож я запрошую вас після похорону до себе в маєток», – ввічливо сказав князь. Погляд у нього був відсутній. Він дивився кудись удаль. «Вважайте грудно за свою домівку. Так, ніби ви б жили у брата. Побудете, скільки душа забажає, а захочете від'їхати – від'їдете». Він уже відійшов на кілька кроків від Рафала, коли раптом повернувся і додав, усміхаючись. «Можете написати, якщо воля ваша, батькам, що в мене з П'єтром свої грошові рахунки. Я винен йому борг. Ви маєте стати його спадкоємцем, так?» «А чого ж?» «Можу», – пробормотів Рафал. «От ми й поквитаємось. Тоді зостаньтеся в Грудно». Князь підкликав до себе якогось підстаркуватого шляхтича, показав йому на Рафала і дав певне розпорядження. Саме в цю хвилину серед дерев на вершині пагорба ударив дзвін по померлому. Залізне осереддя голосно гатило в дзвінку бронзу. Чимраз гучнішим калатанням, суворими звуками, мертвим голосом повідомлялась жахлива вість про те, що сильніше за день і ніч, за простір, недосяжний для людської думки, сильніше за сонце, місяць і зорі. Придворний. Грудненський палац стояв у глибині старого парку. А в кінці 17 століття один із князів Гінтултів заклав був цю садибу на французький манір. З плином років розрослися великі дерева, і давня симетрія саду була порушена. Тут і там гаї молодої ліщини вторглися навіть в алеї, у свій час ретельно випулювані. Палац, перебудований зі старого замку, оточували водоймища запліснявілою водою. Мури його були завгрубшки в кілька ліктів, особливо внизу, де кімнати були зі склепінчастими стелями і, немов у в'язниці, загратованими вікнами. Грубі похилі укоси, ніби потворні ноги, тонули в підступних водах старого, глибокого, мурованого обвідного каналу. Лише другий поверх з корінськими колонами та архітравом, оздобленим ліпними прикрасами, був витвором новіших часів. Коли Рафал уперше побачив цей пишний палац, стіни були страшенно обдерті, фігури понадбивані, колони чорні й голі, як верстові стовпи. У глибині парку, а в різних місцях, ховалися між деревами муровані й дерев'яні будиночки, чепурні й красиві. Один із таких будиночків управителі призначив молодому самітникові для проживання. Був це однокімнатний домок із входом у готичному стилі та з капличним вікном. Над дверима стояло в ніші погруддя. Погруддя Венери з зеленими очними ямами і надбитим носом, яка сором'язливо прикривала лоно своє, покрите пліснявою і поросле вологим мохом. Повз цей будиночок проходила широка розгрузла дорога, ведучи в гущавину. Над дивним цим житлом височили осокори, липи, а за вікном змішувала аж до землі свої віти причудова висока береза. З вікна видно було глибоку алею, яка трохи далі ніби аж провалювалася в землю і зникала з очей. Рафал не міг відірвати від неї погляду. Ніколи нічого схожого у своєму житті він не бачив. Сильніше, ніж палац, ніж пишнота князівського двору, промовляли до нього магнатською чарівністю оці шпалери дерев. Коли молодий самітник уперше ступив туди, стиха й несміливо, його охопив розкішний своєю силою ляк. Охопила майже болюча жага пізнання таємниць у цього місця, з'ясування для самого себе, що ж там таке. А глибокі мрії, породжувані затінком цих дерев, набирали майже виразних форм, набирали вигляду чарівних жінок, постатей дів з чудовим волоссям, які тихо ступали по глиністій землі і зникали, призіткнені з холодним поглядом чоловіка. Дерева над цим затінком у глибині парку, що віддалік стояли глухою, гордою, привілейованою групкою –